Reformátor Martin Luther razil ve svém německém překladu Bible pojem Bůh naděje. Činil tak na podkladě epištoly apoštola Pavla Římanům, kde stojí: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Pramenem a základem křesťanské naděje a doufání je samotný Bůh a víra v něj. Na jiném místě popisuje Luther naději jako sumu veškeré křesťanské nauky. Ve slovech doufám v Pána je obsaženo celé křesťanské učení, které nespočívá v očividnosti, nýbrž v naději. Martinu Lutherovi se také připisují výroky jako: kdybych věděl, že zítra bude soudný den, ještě dnes bych zasadil jabloňku, nebo vše, čeho bylo ve světě dosaženo, vzešlo z naděje.
Naděje byla široce sdíleným tématem již dlouho před Lutherovými časy. Hrála významnou roli v námětech duchovních i světských. V tehdejších dobách se zbožnost předpokládala u každého člověka a nelze proto duchovní a světské od sebe striktně oddělovat. Pro středověké básníky představovala naděje především emoční stav, v širším slova smyslu pak i životní postoj. Pojem naděje proto nacházíme v nejrůznějších souvislostech, vyjádřených různými prostředky, metaforickými obrazy či alegorickou personifikací. Pojďme se nyní podívat, jakou úlohu sehrávala naděje v básnických dílech. Asi 100 let před Lutherem, v době stoleté války, trávil básník a vévoda Karel Orleánský dlouhé dny v anglickém zajetí. Na své vysvobození čekal čtvrt století, které zaplnil básnickou tvorbou. Své citové rozpoložení i své naděje na propuštění vkládal do svých básní. Protože jeho ostrovní žalář dělil od francouzského království Lamanšský průliv, objevuje se v jeho verších motiv lodi naděje. Když například v květnu 1433 navštívil se svým spoluvězněm vévodou Bourbonským Daur, své pocity při pohledu na svou domovinu za průlivem popsal následovně.
S očima upřenýma ke Francii, jednoho dne v Douvru u moře, vzpomenul jsem sladkých potěšení, jež v zemi té jsem kdysi nacházel. Tu vzdechy hluboké se země draly ven, jakkoliv bylo zcela příjemné zřít Francii, již milovat tak musí srdce mé. Uvědomil jsem si pak to bláznovství uchovávat vzdechy v srdci hluboko, když cestu vidím otevřenou k dobrému míru, zdroji prospěchu. Útěchu v tom jistou našla moje mysl, však srdce toužilo dál nezměrně zřít Francii, již milovat tak musí srdce mé. A tak naložím já na loď naděje všechna svá přání, ať se dostaví na opačný břeh hned bez prodlení, Francii, že já se poroučím. Nechť sešle Bůh nám dobrý mír co nejdřív. Kde jindy budu moci, když ne toho dne, zřít Francii, již milovat tak musí srdce mé. Mír je poklad, dost jej vynachválit nelze. Nenávidím válku, tu já nesmím ctít. Bránila mi, ať již po právu či ne, zřít Francii, již milovat tak musí srdce mé.
En regardant vers le pays de France, un jour m'advint à Douvres sur la mer et qu'il me souvint de la douce plaisance que je sous louais audit. Si commençait de cœur à soupirer, combien certes que grand bien me faisoit de voir France que mon cœur aimait toi. Je m'avisais que cette annonce avance, de tels soupirs dedans mon cœur gardait vue. Que je vois que la voie commence, de bonne paix qui tout bien peut donner. Pour se tournait en confort mon pensée, mais non pour autant mon cœur ne se lasse pas de voir France que mon cœur aimait. Alors chargeais en la nef d'espérance tous mes souhaits en leur priant d'aller outre la mer sans faire demeurance et à France de me recommander. Or nous doit Dieu bonne paix sans tarder, a donc aurait loisir. Mais qu'ainsi soit de voir de France que mon cœur aimait toi. Mais des trésors qu'on ne peut trop louer, je vais guère point ne la doit priser, détourner ma longtemps, soit à tort ou droit. Voir France que mon cœur aimait toi.
Naděje je záležitostí srdce. Mysl může vévoda uspokojit racionálními argumenty, víly, že jednání o míru mezi anglickým a francouzským královstvím jsou na dobré cestě. S boží pomocí bude mír uzavřen. Bolest srdce a stesk po Francii však může utišit jen naděje a její loď, kde jsou posádkou vévodova přání. Naděje totiž může strápené srdce nasytit. V jednom ze svých rond Karel Orleánský říká, že v ostrovním vězení je žalářníkem bolest a vyzývá alegorické postavy útěchy a naděje, aby nasytili trpící vězně.
Almužnu vězňům poskytněte ty útěcho a ty naděje. Požádám žalářníka bolest, ať doručí jim je laskavě. Nemají jídlo ani peníz a křičí hladem, tak to je. Almužnu vězňům poskytněte ty útěcho a ty naděje. Kvůli dluhu tito nešťastníci drženi jsou příliš úsporně. S chudáky slitování mějte, co zvyk vám velí poslechněte, almužnu vězňům poskytněte.
Naděje ulevuje od bolesti. A nejen to. Podle apoštola Pavla Bůh naděje naplňuje člověka radostí. Myšlenku, že naděje vede k radosti, rozpracoval ve 14. století v řadě svých děl básník a hudebník Guillaume de Machaut. V jeho díle je naděje lékem proti štěstěně a proti utrpení, které způsobuje její nepřízeň. Machaut se zpravidla vyjadřuje slovníkem milostné poezie pojednávající o lásce k dámě, kterou lze chápat v doslovném i přeneseném smyslu. Jeho chápání naděje se přitom prolíná s biblickým poselstvím nejen proto, že v některých verších dvorské poezie vzývá Boha, aby mu pomohl jeho přání naplnit. Machautovo 4. moteto přímo slučuje duchovní a světskou dimenzi naděje.
Moteto je tříhlasá skladba, ve které každý hlas, tenor, motetus a triplum, zpívá jiný text. V tenoru 4. moteta se opakuje latinské slovo doufám, speravi. Pochází ze 13. žalmu, kde se král David obrací k Bohu, aby se ho zastal proti jeho nepřátelům. Stojí zde, já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Opět zde nacházíme spojení naděje a radosti srdce, ačkoliv boj s nepřáteli vzbuzuje spíše úzkost. Vrchní hlasy Machautova 4. moteta představují alegorické emoční stavy milujícího ve vztahu k jeho dámě, u které milý nachází jen tvrdost a odmítání. Kdo jsou jeho alegoričtí nepřátelé, kteří mu způsobují utrpení, a jak se vztahují k naději?
Díky dobré naději, přesladké vzpomínce a libému pomyšlení mne mnohokrát dobrá láska zachránila před touhou, jež na mne krutě doléhala. Naděje mě ujišťovala velmi jemně, A vzpomínka mi ukazovala krásu, rozumnost, čest, hodnotu i dobrotu té, na niž láskyplné pomyšlení přišlo utěšit mé bolavé srdce. Běda však. Touha na mě útočí víc než obvykle, avšak s bolestí to musím snášet. Neb zanedlouho ztratím útěchu, již mi dává dobrá naděje, a to mě skličuje. A vzpomínka mě stále vede k myšlenkám, pro které si mé ubohé srdce zoufá. Protože milost, láska, otevřenost, věrnost, soucit, učenost a laskavost ve vztahu ke mně tak hluboce usnuli, že milosti teď velí moc. A má paní, již jsem dal sám sebe, věří jen v tvrdost, pyšnou odmítavost, jen proto, že svou lásku ani srdce jí nemohu a nechci odejmout. Ale protože teď nelze jinak, naložte se mnou dle jejich rozkazů. Já ji budu věrně milovat, jí samé navzdory.
Triplum Mašótova moteta oplývá alegoriemi. Nepřítelem milého je v první řadě touha, která způsobuje utrpení. Aby se z něj vymanil, dobrá láska mu již mnohokrát poslala naději, přesladkou vzpomínku a libé pomyšlení.
Vzpomínka, která má sehrávat kladnou úlohu, má však i negativní náboj. Nepřipomíná mu jen dobré vlastnosti milované dámy, milost, lásku, otevřenost, věrnost, soucit, učenost a laskavost, které vzbuzují naději. Nýbrž i to, že paní tyto své vlastnosti ve vztahu k němu neprojevuje. Tvrdost srdce a pyšné odmítání totiž patří k nepřátelům lásky, které milujícímu brání prožívat radost. O to více pak milující touží po přijetí a po radosti. V díle Guillaume de Machaut je touha tou neblahou silou, která žene nešťastníky do náruče macešské fortuny. Není totiž v moci milující osoby vyvolat jakýkoliv reciproční čin a získat to, po čem touží. Jak zpívá druhý hlas moteta, vznešené paní chybí soucit, pokora a slitování a touha, podobně jako paní Štěstěna, vede milujícího k jisté smrti.
Protože jemná rosa pokory nechce dát rozkvést soucitu, aby dozrál ve slitování, po kterém tak toužím, nemohu přežít. Neb v mém nitru rozdmíchala milostná touha nezměrný žár, který tam laskavě nechalo vstoupit sladké potěšení lásky a zářivá krása paní, po níž toužím. Avšak protože to oběma tak vyhovuje, chci pokorně strpět jejich vůli, dokud nezemřu.
Jelikož zdrojem touhy a z ní plynoucího utrpení je také láska, bylo by jistě možné se jí zříct.
Svět milostné lyriky, podobně jako svět křesťanské víry, však nezná vyšší hodnotu. Láska je darem přirozenosti a Guillaume de Machaut se jednoznačně domnívá, že se člověk nemá připravovat o to dobré, co mu přináší. Jeho veršovaná skladba Lék na nepřízeň Štěstěny nabízí exemplární příběh o tom, jak si má člověk v lásce počínat, aby prožíval radost, nikoli zoufalství. Příběh vypráví v první osobě emocionálně neskušený mladík, zamilovaný do vznešené paní, která je na rozdíl od realisticky odmítavé dámy z moteta příkladně dokonalá. Stělesňuje ideál absolutního dobra, jaké si lze vůbec představit. Mladík o ní hovoří jako o své první a také poslední lásce. Prchá nicméně od jejího dvora ve studu a zoufalství, poněvadž má přílišný strach z odmítnutí a nedokáže se své ideální paní přiznat k autorství milostné básně. Na vině je jeho nezvladatelná touha, která vede k selhání komunikace, k izolaci a přerušení společenských vazeb. Mladík se uchyluje do uzavřené zahrady, výsostného místa snů a duševního zrání. Zde se k němu připojuje záhadná cizí paní, paní naděje. Ta se stává jeho učitelkou a strůjkyní jeho proměny.
Mladíkova proměna spočívá v tom, že bolestnou a skázonosnou touhu je třeba přepracovat duševním úsilím. Touha totiž působí tak, že se člověk upíná k vnějšímu předmětu své lásky, který postrádá. Zakouší neúplnost, nenaplněnost, utrpení a symbolickou smrt. Milující je vůči předmětu své lásky zcela bezmocným, stejně jako vůči otáčení kola štěstěny.
Naděje naopak představuje stav psychologické soběstačnosti a milostné dostatečnosti. Působí prostřednictvím neustálého připomínání dámy a jejich kvalit. Sytí se vzpomínkou, zapamatovaným obrazem a libým pomyšlením na ideální vlastnosti milované paní. Podobně jako je křesťanská naděje čekáním na boží slitování a spásu, je i tato její milostná paralela stavem očekávání soucitu a slitování. Tento stav má milující osoba pod svou kontrolou. Milý, vedený nadějí, získává úplnost díky svému vlastnímu duševnímu úsilí. Milý zmoteta, jenž zakouší nepřízeň své dámy, může tímto způsobem zajistit pokračování své lásky a věrnosti. Mladík z léku na nepřízeň štěstěny při své transformaci v zahradě poprvé pociťuje radost, kterou vyvolává naděje.
Paní, od níž pochází všechna má radost, nemohu vás dost milovat a chovat v srdci, ani jak se sluší vynachválit, ani dost sloužit, bát se ctít či poslouchat, neb vznešená naděje, sladká paní, již mám, když vás zřím, mi dává stokrát větší dobrotu a radost, než bych vysloužil si za 100 000 let. Ta sladká naděje mě drží při životě a živí mě v mé touze milovat a ve mě vkládá všechno, co mi chybí, by mé utěšené srdce plesalo. Neopouští ráno mě, ni večer. Nýbrž jemně naděluje mi více sladkých dobrot, než svým dává láska, než bych vysloužil si za 100 000 let. A když naděje, jež zůstává v mém srdci, v mém nitru velkou radost probouzí, i vzdálen od tebe, má paní, mohu zřít vaší krásu, po níž tak toužím. Moji radost, jak doufám, si nikdo nedokáže představit, myslet ani chápat, neboť jí mám víc, než bych vysloužil si za 100 000 let.
S nadějí v srdci se mladík vrací zpět do dvorské společnosti, kde může sloužit lásce a veřejně předvést své písně a tančit se svou paní před očima všech. Soběstačnost naděje téměř zastiňuje službu lásce, protože přináší více radosti a umožňuje pociťovat radost i v případě milostného odloučení. Na druhou stranu není stav naděje a s ní spojené radosti něčím trvalým. Poté, co dosáhl přízně své milované paní, se mladík vzdálí z jejího dvora, cestuje a účastní se turnajů. Když se vrátí, vidí, že paní ve vztahu k němu ochladla a že musí opět s nadějí žádat o její přízeň a pečovat o radost ze své lásky. Podle některých literárních vědců je láska k dámě, jak ji představuje Guillaume de Machaut, ve skutečnosti sublimací v psychologickém slova smyslu. Spočívá v přeměně nepříjemných a protispolečenských emocí a impulzů v takové city a chování, jež jsou libé, tvůrčí a společensky oceňované. Machautův pokus o popsání takovéto sublimace je historicky významný a myšlenkově originální. Thank you.
Dokladem toho, že naděje je třeba udržovat duševním úsilím, je i tvorba Karla Orleánského, který se ve svém dlouhodobém zajetí stal šampionem nadějného očekávání. Vévoda napsal i několik básní, ve kterých na naději žehrá, protože se nedostavuje vždy, když je jí potřeba. Možná právě proto, že je třeba o ně usilovat. Pokud chápeme milostné záležitosti, jak je předestřel Guillaume de Machaut v rovině doslovné a nikoli metaforické, Karel Orleánský se k naději v lásce na rozdíl od něj staví spíše pragmaticky. Za své srdce chce srdce své dámy, a to dříve, než odletí ptáci.
Chcete-li, tak věřte si jí, naději, jež hodně slibuje. Ale často z toho není nic, leda tak srdce zrazené. Když je poranila touha, na pomoc jim nepřijde. Chcete-li, tak věřte si jí, naději, jež hodně slibuje. Oni z bolesti pak rozum ztratí, proto já chci za své srdce tvé, než abys pak měla dvě, když ptáčkové odlétají. Chcete-li, tak věřte si jí.
Stav nadějného očekávání se obejde i bez bezprostředního předmětu lásky a bez jakýchkoliv nároků na to, co se má stát. Jakob Sáleš, frankovlámský básník a hudebník o generaci mladší než Guillaume de Machaut, popisuje soběstačný a naplňující charakter naděje, která je pro člověka, jenž bez naděje nedokáže žít, životním postojem.
Když čeká, naděje dá útěchu muži, jenž dosáhnout chce naplnění. Když čeká, raduje se, strasti jsou ty tam. Když čeká, odměny má přislíbení. Když čeká, čas běží, plynou období. Když čeká, jen v naději on uvěří. Dostatkem všeho vždy se obklopí ten, kdo bez naděje nedokáže žít. Naděje střeží dveře otevřené, kam každý vždy se může uchýlit. Naděje je povahy tak vznešené, že s ní vždy lze se z matku uchránit. A bez ní možnost není žádná stálou radostí se obdařit. Z níž útěchu vždy čerpá dostatečnou ten, kdo bez naděje nedokáže žít. Vím já i vidím, že mě povzbuzuje, bych se jí držel. Mám své důvody, neb dobře vím, že kdyby mrtvá byla, tak jen mým přáním navzdory. Závěrem vás prosím, požádejte přijetí milé, nechť mě potěší, když čeká tady všech nároků prostý ten, kdo bez naděje nedokáže žít.
Jak říká Karel Orleánský i Jakob Sáleš, naděje, která osvobozuje od nároků touhy, od utrpení a smrti, předpokládá víru. Nejen Martin Luther, král David a apoštol Pavel, ale i Karel Orleánský a Guillaume de Machaut spojují naději s boží pomocí. Naděje je hlubokou duchovní záležitostí, která má transformační sílu, ať již má podobu Kristova ukřižování, zásahu starozákonního boha proti nepřátelům jeho lidu, návratu vězněných do jejich domova či lásky milované paní. Působí jen dočasně a vyžaduje konkrétní duševní úsilí. Příběh Kristova ukřižování i to, co vykonal Hospodin pro svůj starozákonní lid, je třeba si stále zpřítomňovat, stejně jako vzpomínky na sladkost ztracené Francie či obraz krásné a dobrotivé paní.
Je třeba si připomínat vše dobré a krásné, aby naděje mohla působit, aby se stala životním postojem. Vše, čeho bylo ve světě dosaženo, vzešlo z naděje.